Og denne søndagen så er vi i Salme 32. Så det kan hende at du har Bibelen med deg, og om du har det, så kan du finne fram på appen eller en fysisk utgave. Hvis ikke, så kan du følge meg når jeg leser denne salmen som David har skrevet. Så vi sier litt om konteksten om ikke så lenge. Salig er den som har fått sin overtredelse tilgitt, som sin sinn er dekket over. Salig er den mann som Herren ikke tilregner misgjerning, og som er uten svik i sin ånd. Så lenge jeg tidde, ble mine bein borttatt, i det jeg stønnet hele dagen, for dag og natt lå din hånd tung på meg. Min livskraft svant, som i sommerens tørke. Min sinn bekjente jeg for deg, og min misgjerning har jeg ikke dekket over. Jeg sa, jeg vil bekjenne min overtredelse for Herren, og du tilga meg min syndeskyld. Derfor skal hver Gud fryktig be til deg den tid du er å finne. Sannelig, selv når mektige vannflommer kommer, skal de ikke nå fram til ham. Du er mitt skjulested fra trengsel. Du bevarer meg. Med frelsesjubel omgir du meg. Jeg vil rettlede deg og vise deg veien du skal gå. Jeg vil gi deg råd med mitt øye. Vær ikke lik hesten eller muldyret som ikke har forstand. Med bissel og tømme må de styres, ellers vil de ikke komme nær deg. Den ugudelige får mange lidelser, men den som stoler på Herren omsluttes av miskunn. Gled dere i Herren og fri dere, dere rettferdige, og juble av glede alle dere oppriktige av hjertet. Amen. Skal vi be sammen? Takk, Jesus, for ditt ord. Nå ber jeg at du åpner våres hjerte og sinn, og du lar ditt ord være lys i våres liv. Tal til oss, Herre. I Jesu navn vi ber. Amen. Jeg er litt glad i krimbøker. Du trenger ikke løfte opp din hånd hvis du også er det, men jeg er det. Og når jeg var yngre, så begynte jeg med Sherlock Holmes. Er det noen som har lest noen bøker av Sherlock Holmes? Sherlock Holmes var skrevet av Sir Arthur Conan Doyle. Og det som var litt spesielt med han, det at han var kjent for å gjøre det som på engelsk vi kaller for practical jokes. Altså, han var en veldig flink forfatter, men han likte å tulle litt med sine nære venner og kunne finne på litt av hvert. Og det sies om Sir Arthur Conan Doyle at han skrev et brev til 12 av sine nærmeste venner. Og teksten i brevet var som følgende. Alt er oppdaget. Hvis jeg var deg, ville jeg forlatt byen øyeblikkelig. Og det sies at de 12 forlot byen øyeblikkelig. Denne salmen som vi skal snakke om, snakkes om en person som forsøkte å løpe fra Gud fordi de hadde gjort noe. Men så ble de oppdaget. Salme 32 er salmen som kommer etter salme 51. Salme 51 er Davids bekjennelsessalme, hvor han bekjenner sin overtredelse, det han hadde gjort feil. Og salme 32 er når David ser tilbake på det som han hadde gjort, og beskriver den tiden, både når han vendte om til Gud, men også når han forsøkte å gjemme seg fra Gud, og forsøkte å late som om alt var på plass, men så var det ikke det likevel. Konteksten for det vi leste akkurat nå, det er 2. Samuels bok. 2. Samuels bok, kapittel 10, 11, 12. Og i 2. Samuels bok så har vi da David, en middelaldrende mann, som har opplevd store seire og på mange måter er nå komfortabel fordi han har beseiret sine motstandere. Hans rike, den er både etablert og vokser. Han er både rik og mektig. Det er kong David som vi snakker om nå. Det er ikke David som beseiret Goliat. Dette er et godt stykke senere i livet hans, når han har hatt disse kjente episoder og kampene. Nå er det David som er kongen. Han har lykkes. Han har all makt over sitt rike, og på mange måter så ser alt veldig bra ut. Og vi befinner David i 2. Samuels bok på et varmt tak, vår sommerdag i Jerusalem. Og David er alene, for David han har sendt sin hær til å ta en fiende som ypper seg litt. David leder nå ikke hæren som han pleier å gjøre. David har valgt å være hjemme. David er komfortabel når du ser på ham i det ytre. Men på innsiden av David så er han sårbar. På innsiden av David så er det som kanskje vi kan kalle for en moralsk konkursbo. Fordi at David er nå på taket, og han går ned mot kanten. Og hvis du har sett tak i Midtøsten, så er det flate tak. Det er ikke norske tak. Slik at du kan se hva som skjer i de husstandene rundt deg. Og Davids palass, den var litt over alle de andre hustakene. Slik at den varme dagen ettermiddagen, når David gikk mot kanten for å kikke ut, så han da en vakker, naken kvinne som badet. Og når David så Batsebe, så var det noe som skjedde i han. Hun vil jeg ha. Og den episoden på taket, det førte til Davids utroskap, som førte til en konspirasjon, hvor han til slutt ville drepe mannen til Batsebe, som heter Uria. Og nå da David gjorde dette, tok en annen manns kone og drepte hennes mann, så levde han på en måte litt sånn leke-kristen. Han gjemte dette på innsiden, inntil en mann som heter Nathan, en profet, ble fortalt dette. Det ble delt med han om at David har gjort dette. Så han konfronterte David, og i det han konfronterte David, så er det ikke slik at David forsøker å forsvare seg, eller dette må ikke du si, men han vender om. Og det er jo det som er salme 51. Når du leser salme 51, så er det utifra det møtet som David hadde med Nathan. Men salme 32, det er, nå har det gått en stund, han har vendt om til Gud, han har opplevd tilgivelse, men nå kikker han tilbake og skal på en måte fundere litt over hva var det som egentlig skjedde. Og det skal også vi gjøre. Det første som David forteller oss, og det er kanskje det som David sitter mest igjen med, det er jo dette at synd, eller feiltagelse, altså feil, eller å bomme på målet når vi gjør noe som er i strid med det Gud har sagt, det er hans gode, fullkomne vilje, da kan synd tilgis. Og vi kan godt si halleluja på det, for det er vel verdt det. At Gud kan tilgi synd, det er jo det David begynner. En annen kjent forfatter heter Ernest Hemingway. Han skrev flere sånne korte historier. Han skrev en historie om en gutt som heter Paco, og et problem som han hadde med sin far. Det var en tenåringsgutt, og relasjonen med faren det ble fullstendig knekt. Og så forsøkte faren å rette opp med sønnen flere ganger, men de fikk det ikke til, og dette var veldig sårt for faren. Så faren bestemte seg for det, at han skulle ta ut en annonse i den største avisen i byen. Forsøke å finne denne gutten og si noe til ham. Og når han tok ut denne annonsen, så skrev han følgende. Kjære Paco, jeg elsker deg. Jeg tilgir deg. Kan du komme hjem? Hvis du får denne beskjeden, møt meg 12:00 med avisens lokale. Og det sies at neste dagen så var det 800 stykk som heter Paco som møtte opp med avisens lokale. Ja, det er ikke uvanlig at man kan oppleve at noe blir brutt, at man ødelegger noe relasjonelt. Også i forhold til Gud så kan man ta noen steg iblant, noen valg iblant, når man vet at nå går jeg egentlig i en annen retning enn det som jeg vet jeg ønsker å gjøre. Salme 32 er den andre salmen i salmenes bok som begynner med «Salig er den». Sant? Den første er salme 1, og salme 1 er også en fantastisk salme. Men salme 1, det beskriver en mann eller en kvinne som sier, jeg vil følge Jesus. Jeg går den veien. Sant? Og så beskrives det slik at det kommer noen, kanskje mennesker som vil si, nei, men kom over her. Ja, men du trenger ikke følge Jesus slik. Du kan jo gjøre det sånn, eller bare slutt med det Jesus-greier. Bare gjør så følgende, liksom. Sant? Men så står det at han bare gikk den veien konsekvent. Salig er den mann som sier, jeg følger Jesus, og sånn er det. Men salme 32 er litt annerledes, for salme 32 er jo også en mann eller en kvinne som følger Gud, som følger Jesus, men så kommer det en kryss i veien, Og på et eller annet tidspunkt i livet så velger man, ja, men jeg tror jeg går en annen vei. Jeg vokste opp i kirke, jeg gikk på søndagsskole, på en kristen skole, familien min var kristen, og ja, det var en del av livet mitt en gang, men nå tror jeg går en annen vei. Sant? Det valget tar jo mennesker også. Men så er det slik at mens han var på den stikkveien der, så sa han, nei, men jeg vil jo tilbake. Sant? Jeg vil tilbake til Gud. Og i det øyeblikk han snur seg, så finner han ut at Gud er jo der. Altså i det øyeblikk denne mannen eller kvinnen sier, ja, men jeg tror jeg kommer tilbake til Gud. I det øyeblikk han sier, ja, men jeg vil tilbake, Herren. Så er Gud det med en gang. Det er salme 32. Og dermed så kan jeg kanskje påstå at salme 32 er saligere enn salme 1. Fordi salme 1 er litt sånn for den fullkomne. Men salme 32, den kjenner vi oss kanskje alle sammen igjen i. At det er tid i livet, sesong i livet, hvor vi går en litt annen vei. Vi tar noen valg, og vi kjenner, nå har jeg rotet det skikkelig til. Men salme 32 er gode nyheter. Fordi salme 32 er akkurat det David sier, og David, han sier dette om seg selv. Salig er den som har fått sin overtredelse tilgitt, og sin synd dekket over. Ja, hvem har ikke kjørt 60 i en 50-sone? Ja, du trenger ikke løfte opp inn i hånd. Overtredelse. Det bankende hjertet når du ser politiet stå der med instrumentet sitt for å måle farten din. Overtredelse. Det er jo dette David sier. Jeg har gjort det, sier David. Det er meg det. Jeg har gjort overtredelse. Det er noen ting som jeg visste jeg ikke skulle ha gjort. Som Gud sier, det her er ikke bra for deg. Her er det grenser, her er det ramme. Og går du utenfor dette, så blir dette vondt. Og David sier, det har jeg gjort. Jeg har kjørt 70 i en 50-sone, det sier David. Det er noen ting som jeg visste jeg ikke skulle, men jeg gjorde det likevel. Og David sier at jeg har blitt tilgitt det, så sier han, salig er den mann som opplever hans synd er dekket over. Synd er jo ikke noe populært ord. Det er jo ikke et ord vi liker nesten å si, ikke sant? Det er ikke mange halleluja så langt i prekenen heller. Synd liker vi helst ikke å snakke om, for vi er jo veldig snille og greie alle sammen. Ja, men jeg er ikke så veldig syndig. Jeg er snill med naboen. Jeg klipper gresset mitt, og jeg forsøker liksom å gi en kaffe til Unni når jeg våkner om morgenen. Det er sant? Jeg er i bunn snill. Men det er ikke helt Bibelens budskap, sant? Synd, vi kan kanskje si det, at det er en kjent beskrivelse på synd, at vi bommer på målet. Sant? At det er noen ting som er det gode, som er det edle, som er slik Gud har åpenbart sin vilje for oss, og vi rekker ikke til, vi får det ikke til, både i ord og tanke og gjerning. Og David sier, det er meg. Det, jeg har også syndet, jeg har gjort overtredelse, og jeg har syndet, og Jesus, eller Gud, han har dekket over min synd. Han er litt her oppe nå, når han beskriver dette. Det er kanskje ikke den følelsen vi får når vi leser det, men David er helt på fjelltoppen akkurat nå, når han beskriver hva Gud har gjort i livet hans. David beskriver dette også som frelsesglede. Det å vite at min overtredelse er tilgitt, min synd er dekket over. Han fortsetter, salig er den mann som Herren ikke tilregner misgjerning. Misgjerning kan vi kanskje beskrive som det er noe i meg. Det er ikke bare at av og til så gjør jeg noe, men det er et eller annet i meg som er skrudd slik at jeg gjør sånne ting. Bibelen beskriver det som den syndige naturen. Jeg vil gjøre dette, men jeg gjør dette. Sant? Det er jo dette David beskriver her, og David sier, det er meg det også. Sant? Ikke det herlig med Bibelen? At Bibelen forsøker ikke, David forsøker ikke å fremstille seg selv som fullkommen. Vi kan bare krysse av at han gjorde nesten aldri noen ting. Nei, David er bondærlig med de ting som han gjorde, han sa, han gjemte, og det er der han slutter, og som er uten svik i sin ånd. Uten svik i sin ånd, det at han ikke er en hykler, at man er den man sier man er. For det var ikke David. David latet som et år etter at han hadde vært sammen med Bathsheba. Så han latet som om alt var på plass og at alt var fint, men likevel så var det noe som han hadde gjort, og han sier at jeg er velsignet fordi at jeg fikk ikke det jeg fortjener. Jeg gjorde overtredelse, men jeg fikk ikke boten. Jeg hadde syndet, men det er dekket over av Gud. Jesu blod, sier vi. Jeg hadde misgjerninger, men det ble meg ikke tilregnet. Det er ikke på kvitteringen min. Jeg skal ikke betale det inn. Jeg hadde det i meg, men jeg har blitt tilgitt. Jeg er velsignet. Så, om du er her i dag, og du sier, jeg tror på Jesus. Sant? Så er bunnstillingen din, det er at du er salig i dag. Du er velsignet. Og når vi måler velsignelse og tenker på, er jeg velsignet i livet mitt, så handler det ikke om hvilken bil jeg kjører, eller hvor mye penger jeg har, eller hvilket hus jeg bor i. Og det kan være kjekke ting det. Men når Bibelen beskriver kanskje det som skal begeistre våres hjerte mest, så er det at jeg er salig fordi at jeg har også blitt tilgitt, slik som David ble tilgitt. Jeg også har bekjent min synd. Jeg har bommet på målet. Og Jesus har dekket meg med hans blod. Det er dette som David beskriver. Det er der han begynner når han er på toppen av dette fjellet. Men så speider han bakover. Han kikker tilbake på den tiden hvor han hadde vært sammen med Batsebe. Han hadde ordnet det slik at Uria ble drept. Sant? Så han har både vært utro, og han har drept en mann. Mannen til henne. Sant? Og Batsebe er også nå gravid. Og når han ser tilbake på den perioden før Nathan snakket med han, sant? Og det ble avslørt, det som var på innsiden av han, så sier han følgende om sin erfaring. Så lenge jeg tidde. Ja, vi skal ikke ha noen psykologitime her. Jeg er jo ikke psykolog eller psykiater, men det er jo ikke mye lesing som skal til for å lese om dette med det å stenge ting inne. Det å tro at det går bra, men man bare trykker ned. Trykker ned skuffelse, trykker ned smerte, trykker ned traume, erfaringer. Vi vet at det skjer noe med oss når vi trykker ting ned. Og vi vet på samme tid at når vi kan snakke sammen, snakke med noen, kanskje snakke mest med Gud, så kan det bringe legedom inn i livene våre, og legedom inn i de områdene som har blitt litt knust, og så, hvor vi har litt sår og litt smerte. Det er jo dette David kikker tilbake på og beskriver. Så lenge jeg tidde, ble mine bein bortett i det jeg stønnet hele dagen. Det, hva er det beskriver da? Hva er det han forsøker å si? Han forsøker å si at livskraften gikk ut av han. Sant? Han kjente seg så sliten. Den energiske kongen, krigeren, dikteren, lederen. Nå sier han at de dagene, den tiden jeg forsøkte å late som, hvor jeg trykket ting ned, hvor jeg ikke vente om, hvor jeg ikke eide det jeg gjorde, da kjente jeg meg ikke godt. Det var ikke bra. Og så beskriver han det at Guds hånd, sier han, lå tungt på meg. Guds hånd lå tungt på meg. Forrige søndag så snakket vi om Guds hånd som trøster, og Guds hånd som et bilde på Guds nærvær, som er nær og som formidler beskyttelse og kjærlighet og hjelp. Men her sier David at Guds hånd, den lå tungt på meg. Det var som om at David ville bevege seg videre med livet sitt, men det gikk ikke. Han ville bare, ja, glem dette da. Det går vel greit. Jeg er fortsatt konge. Jeg kan gjøre som jeg vil. Det er nok sånn David tenkte. Jeg er konge. Hvis jeg vil være med Betsebe, så gjør jeg det. Hvis jeg vil få vekk Uria, så gjør jeg det. For jeg er kong David. Men så sier han at det som jeg gjorde, det gjorde noe med meg. Sant? At nå kjenner jeg at livskraften er borte, overskuddet er ikke der. Og det er sånn at iblant så trenger vi ikke en psykolog, men vi trenger å snakke med Gud. Sant? Iblant så, og psykolog er bra, og samtalepartner er bra, og terapi, det våre trengs, det er også bra. Men det er ikke alt som kan leges gjennom en samtale. Sant? Iblant så er det sånn at jeg kan komme til Gud med det som er vår vondt, som jeg har gjort. Jeg trenger ikke bekjenne det for andre, men bare jeg kan bekjenne noe innenfor Gud. Gud, det her har jeg, sånn står det til.
Dette har jeg gjort. Jesus, kan du tilgi meg? Og det er jo slik at når man tenker på omvendelse, så er det kanskje noen som tenker at omvendelse, det er noe negativt, noe. Det er noe som ikke er så veldig fint å snakke om. Men omvendelse er strålende, herlig, nydelig. Fordi omvendelse, det gjør at det som er noen ting, kanskje mellom meg og andre, eller mellom meg og Gud, det blir dekket over av Jesu blod. Og det tror vi på. Vi tror at når vi bekjenner våre synd, så er han trofast og rettferdig, og han dekker dette, og han tilgir oss, og han renser oss. Det er nydelige sannheter. Det er nesten som om han sier at Gud lente seg litt på han og sier, du kommer deg ikke videre fra dette før du snakker med meg om det. Ja. David forklarer igjen den erfaringen han hadde med Nathan, og han sier, min synd bekjente jeg for deg, og min misgjerning har jeg ikke dekket over. Jeg sa, jeg vil bekjenne mine overtredelser for Herren, og du tilga meg min syndeskyld. Og det er noe av det som er herlig med evangelion. At vi tror på en ny start. Vi tror på ny nåde. Vi tror på at uansett hva jeg har gjort, og hva jeg kanskje gjør en dag, så er det slik at Gud han gir en ny start, ny nåde, ny tilgivelse. Han åpner en ny sesong, han gir meg et nytt landskap. Hvis jeg kommer til Gud og jeg bekjenner det jeg har gjort, så kan jeg være 100% sikker på at Gud er det han sier han er. At jeg kan stole på at når jeg har bekjent noe, så er det tilgitt, og det er dekket. Det er viktig. At Gud er pålitelig, at hvis han sier det, gjør han, da gjør han det. Jeg trenger ikke være usikker, for det er jo sånn iblant. At Gud, vi må forstå det, at Gud er ikke som oss. Gud er ikke langsint. Gud, jeg får se. Du har gjort dette mange ganger nå. Jeg vet ikke om jeg helt stoler på deg og tror at du fortjener å bli tilgitt. For dette har du sagt lenge nå. Sant? Nei, det er en grense for langt. Sant? Vi mennesker, vi kan være sånn. Men Gud er slik at nå hvis vi vender om fra våre synd, så er han trofast, han er pålitelig, vi kan vite 100% at det vi har bekjent, det har han tilgitt. Og kan jeg få en halleluja for det? For det er gode nyheter, det. Det å vite. Fordi jeg er der. Sant? Jeg kan synde både i ord, tanke og gjerning. Og hvis jeg begynner å skrive det ned og holde regnskap på det, så er det ganske mange det. Men det å vite at når jeg kommer til Jesus og sier, men se her, Jesus, tilgi meg. Tilgi meg mine ord, og tilgi meg det jeg har tenkt, og tilgi meg det jeg skulle ha sagt, tilgi meg, rens meg, så gjør Jesus det. Han gir oss en ny sjanse. Og så er David også slik at det er ikke bare det at Gud vil gi deg en ny sjanse, men David snakker også om dette, at det er mulig å komme seg fri fra synd. Altså at det er noen kanskje vane eller ting i vårt liv som henger seg fast. Det er ting som kanskje du er borte, eller har vært borte, eller kjenner noen, og det er destruktivt. Det er det Bibelen beskriver som synd, ikke sant? Og David, han sier, det er faktisk mulig, ikke bare å bli tilgitt synd, men at du kan vokse i å følge Jesus og komme deg fri fra noen av de ting. Ikke at du blir fullkommen, men at du blir mer og mer lik Jesus over tid. Nå har jeg delt et par historier fra forfattere, så du tåler en til. Det er en historie som jeg leste for en stund siden om dette. Det er 4 kapitler. Vi skal lese alle 4. Er du klar? Det er veldig korte kapitler. Det er fortalt som en hovedperson som forteller en historie. Jeg går ned en gate, og det er et stort hull i veien. Jeg ser det ikke. Jeg faller ned i, det er mørkt, det har en evighet for meg å komme ut. Kapittel 1. Kapittel 2. Jeg går ned den samme gate, det er et stort hull i veien. Jeg later som om det ikke er der, men jeg faller ned likevel. Det er mørkt, og det har en evighet for meg å komme ut. Kapittel 3.
Jeg går ned den samme gata der, stort hull i veien. Jeg vet det der, men jeg faller inn allikevel. Det ikke min skyld. Jeg blitt vant med det nå. Det tar meg litt lengre tid å komme meg ut. Kapittel 4, det fem kapitler, jeg beklager. Jeg går ned den samme gata, det et stort hull i veien. Jeg går forsiktig rundt og følger med. Og jeg klarer faktisk å ikke falle ned i. Kapittel 5. Jeg velger å gå ned en annen gate. Ja, jeg viste om det. Det er ikke slik at man kan tenke at når jeg kjenner noen ting som ikke er bra for meg. Sant? Bibelen snakker en god del om dette. Bibelen snakker om dårlige venner som ødelegger god karakter. Sant? Vi er oppmerksom på hvem jeg skal bli vennlige med alle. Men det kan vi alle vite at det er noen som kanskje bringer det verste fram i meg. Og jeg kan trekke meg litt tilbake. Ordspråkene 6, 27 og 28 sier, kan en mann hente ild opp i sitt fang uten at hans klær blir brent? Eller kan en mann gå på glødende kule uten at hans føtter blir svidd? Poenget er det at hvis du vet at det er noen ting som ikke er bra for deg, så vet du at det er også noen ting du kan gjøre for å gå en annen vei. Det er noen ting du kan si, jeg bruker ikke tid på dette, for jeg vet at hvis jeg gjør det, så er det lett at jeg kan havne det. David sier dette, at ikke bare kan Gud tilgi meg min synd, men han kan også hjelpe meg. Jeg kommer meg løs fra ting. Lenke og bånd. Avhengigheter. Det tror vi på. Alkohol, tabletter, pornografi, ting som man sliter med å komme løs fra. Jesus og Bibelen formidler at dette er lenker som han kan sette oss fri ifra, og det tror vi på. David beskriver også dette, og så sier han i vers 6 at derfor skal hver gudfryktig be til deg den tid du er å finne. Når er tiden Gud er å finne? Når er det? Hæ? Det er når det. Og vi har jo ikke lyst til å vite når den tiden han ikke er å finne. Sant? Den som er gudfryktig, altså den som skjønner litt om Gud, han sier, når du kjenner jeg må finne Gud, gjør det. Sant? Når du kjenner hjertet banker litt, og du kjenner, du kan ta et valg om å følge Jesus, du kan ta et valg om å ta en ny retning med ditt liv. Ikke tenk, jeg gjør det senere. Jeg gjør det når jeg er litt eldre, jeg gjør det når jeg har bedre tid, jeg gjør det. Ikke sant? Har ikke tid til dette Jesus-greien nå. Bibelen sier, finn Gud når han er å finne. Og David beskriver tider med vannflomme. Tider av storm, tider av trøbbel, tider som er vanskelig. Og det kan alle sammen møte på, men likevel så er det lurt å finne Gud før det. For når du holder på å synke, så er det ikke så enkelt. Men når det er fredstid, når det er rolig, og du kjenner Gud, forsøker å få din oppmerksomhet, ja, svar da. Responder på Gud. Og David, han sier dette om Gud. Han som gjemte ting fra Gud, skjulte ting fra Gud, sier Gud, du er mitt skjulested. Det har skjedd en endring med David. Det har skjedd noe med både tankene og hjertet til David. Ja, Gud, ikke bare, det var jo en tid hvor jeg ville gjemme ting for deg og skjule ting for deg, men jeg skjønner det, og det snakket vi litt om sist. Det er helt umulig å skjule noe fra Gud. Gud kjenner våre tanker og våre ord før vi skal si det. David lurte seg selv til å tro at han kunne gjemme det fra Gud, men det kunne han ikke. Men den oppdaget var, jeg trenger ikke skjule ting fra deg, Gud. Du kan heller være et skjulested for meg. Har du opplevd det? At Gud har vært et skjulested for deg. At i tider hvor du har kjent trykket fra hva som helst, så har du kjent at når jeg har kommet nær Jesus og suttet ved hans føtter og lyttet til hans ord og sunget sanger til Jesus, så har jeg kjent at du er nær Gud. Jeg kjenner meg trygg når jeg er sammen med deg. Det er ting som gjør meg utrygg. Jeg fikk få melding fra sykehuset, eller du får en vanskelig prat på jobben, eller døren, muligheten ble ikke slik du trodde. Det er ting som ble vanskelig. Men så kjenner du at når jeg er sammen med Jesus, så kjenner jeg meg trygg. Hjertet finner ro. Gud er nær. David,
han runder litt av med å beskrive seg selv igjen, og han sier, jeg skal gi deg litt råd, sier han. Han sier, du må ikke være lik hesten eller muldyret. Og poenget er at David var sånn. David var både hesten og muldyret. Når David var på taket, så var han hesten. Han var full fart inn i fristelse. Nå gjør jeg bare dette. Koste hva det koste vil. Kommer det konsekvenser, går det bra. Jeg vil ha henne. Sant? Men han var også som muldyret. Og hva er det som kjennetegner muldyret? Han er litt sta, er det ikke det? Det er ikke så enkle å ha med å gjøre. Og det var han også. At i det året, hvor han gjemte, da var han sta. Han skulle ikke ta ansvar. Han skulle ikke bekjenne. Og David sier, vær ikke som hesten, og vær ikke som muldyr. Er det noen som er gift med muldyr her? Ja. Ja, jeg kan sikkert være et muldyr, jeg også. Det er nok helt sikkert det. Kan vi ikke alle det? Er det ikke sånn med oss alle sammen? Forhåpentligvis lukter vi ikke som muldyr i alle fall. Det vil vi ikke, og det er sikkert noen som gjør det også. Men David sier, jeg var der. Jeg var en hest, og jeg var et muldyr. Men hør på meg, sier han. Den tiden da Guds hånd lå tungt på meg, det var ikke bra det. Det er nesten som han sier, jeg skulle ha skjønt det før. Jeg var jo en mann etter Guds hjerte. Jeg elsket jo Herren, men det skjedde noe i meg, og sånn er det, for livet er ikke statisk. Den jeg var når jeg var 20, er ikke den jeg er i dag. Og når du møter forskjellige faser i livet, så kan det faktisk skje noe med hjertene våre. Hvor hjertene våre blir rigid og velger litt andre veier. Og Davids heldigvis så valgte David å respondere når Gud kom gjennom profeten Nathan og sier, David, du er mannen. Du har gjort dette. Og David bekjente sin synd, og han avslutter med like stor glede som han begynte salmen med å si, gled dere i Herren og fryd dere. Dere er rettferdige, så det er fint. Det er herlig. Og få en liten som oppmuntring for David om å glede seg. Og det er utifra det vi har lest. Sant? Er du tilgitt? Har Gud gi deg et nystart? Har du kjent Guds nåde i ditt liv? Ja, gled deg, sier han. Og han er ikke ferdig. Jubel av glede, det passer ikke helt på Sørlandet, har jeg skjønt. Altså det, han burde vært litt mer sånn, gi en nikk av glede. Altså, et forsiktig blikk. Men David er ikke fra Lyngdal, han er fra Israel. Og der er det litt mer temperatur, ikke sant? Så han er gled deg, jubler. Og ikke bare seg selv, så er han alle dere rettferdige. Alle som har opplevd det, at hva Jesus har gjort i livet ditt. At du har valgt å følge han. Og om du tror eller ikke tror, så er det invitasjonen også til deg. At du kan her i dag si, Jesus, jeg vil følge deg. Jeg vil oppleve det David beskriver, at min synd er dekket over, tilgitt. At jeg også kan kalle meg selv for salig, velsignet, glad, på grunn av det Gud har gjort i mitt liv og gitt meg en ny start.